Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր սեպտեմբերի 29-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում։ Մեկնարկել է խորհրդարանական Քարորյան, առաջին իսկ նիստի ընթացքում բուրն քննարկումներ են ծավալվել տարբեր հարցերի շուրջ։ Ինչպես է երրակը պատրաստվում ընտրություն պարտադրել, մեր անդրադարձը։ Առևտրականները շարունակում են բողոքել շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ, այս անգամ խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հստակություն չի մտցնում հայ-թուրքական արձանագրությունների հնարավոր յետքանչման ժամկետների հարցում։ Այս ամենի մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ ինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր հարավրուսական Աստրախան քաղաքում մեկնարկում է Կասպիական հավազանի 5 պետությունների նախագահների հերթական գագաթաժողովը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն արդեն իսկ ժամաներ են Աստրախան։ Համաժողովի քննարկման գլխավոր թեման ըստ լրատվամիջոցների լինելու է Կասպի ծովի հավազանի ազգային սեկտորների բաժանելու հարցը։ Ստամբուլում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հանդիպել իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ։ Մենք քննարկեցինք մի շարք խնդիրներ, այդ թվում Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող համատեղ ծրագրերի իրագործումը, նշել է Մարգվելաշվիլին։ Անազատության մեջ գտնվող ադրբեջանցի իրավապաշտպան Անար Մամադլին արժանացել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի Վացլավ Հավելի անվան ամենամյա մրցանակին, Բաքվում գործող ընտրությունների մոնիտորինգի և ժողովրդավարական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Մամադլին, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ձերբակալվել էր հարկային օրենսդրությունը խախտելու մեջ։ Դրանքով միջազգային կազմակերպությունները Մամադլին ճանաչել են որպես քաղբան տարկյալ։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը շարունակում է կտրուկ անկում ապրել։ Այսօր Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում կայացած գործարքների արդյունքում ռուբլու փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ պատմական մինիմումի է հասել։ Կեսօրին այն կազմում էր 39 ռուբլի 50 կոպեկ 1 դոլարի դիմաց, եվրոյի փոխարժեքը ևս հասել է աննախադեպ ցածր մակարդակի, կազմելով 50 ռուբլի 13 կոպեկ 1 եվրոյի դիմաց։ Անցած գիշեր Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետության խմբավորման դեմ գործող միջազգային կոալիցիան շարունակել է Սիրիայի տարածքի ռմբակոծություն։ Ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, ռմբակոծությունների հիմնական թիրախ են դարձել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող 4 նահանգները՝ Հալեպը, Դերեզորը, Հասեքեն և Ռական։ Գիշերային ռմբակոծությունների մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կոալիցիոն ուժերն առայժմ չեն հաղորդում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած 5 շաբթի կարարությունը հավանության էր արժանացրել ՍԱՄՆ-ից գյուղական մի շարք համայնքներում տնտեսվարող սուբյեկտներին հարկերից ազատելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նշենք, որ այժմ այդ համայնքներում գործունեությունը իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները այլ համայնքներում համանման գործունեությունը իրականացնողների համատությամբ գործում են հարկման հավասար պայմաններում։ Օրեր առաջ նման մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ էլ հանդես էր եկել ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինիս նախագիծը, սակայն, այսօր խորհրդարանում քվեարկությամբ մերժվել է։ Հիշեցնենք, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը իրավասու գերատեսչություններին հորդորել էր ուսումնասիրել նաև Փաշինյանի նախագիծը ու դրանում առկա ողջամիտ առաջարկները համադրել իրենց նախագծի հետ։ Խորհրդարանում այսօր բուրն քննարկումներ են ծավալվել նաև մի շարք այլ հարցերի, մասնավորապես Սուրիկ Խաչատրյանին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում վերանշանակելու շուրջ։ Աստղիկ Բեդովյանն է պատմում։
Ինչ էր ուզում ասել իշխանությունը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնին Սուրիկ Խաչատրյանին վերադարձնելով։ Նիկոլ Փաշինյանի կոնկրետ հարցը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը ըստ էության անպատասխան թողեց։
Սյունեցիներից մեկին ոչնչացրածին վերստին նշանակելով մարզպետ, կարող ենք արձանագրել, որ դուք նրան կառավարության որոշման մակարդակով տալիս եք Սյունիքում, Հայաստանի այլ տարածքներում սպանություններ և այլ լկտիություններ կատարելու արտոնագիր։ Շնորհակալություն։
Երբ որ կարողանանք ազգային ժողովի լիազորություններ տալ դատաիրավական քննչական գործողությունների, այդ հարցը կարող է ուղղել ազգային ժողովին։ Իսկ եթե հնչեցնում եք ժողովուրդը լսելու համար, արդեն
Ազգային ժողովն այսօր մերժեց սահմանապահ համայնքներին լայն արտոնություններ տալու Նիկոլ Փաշինյանի նախագիծը։ Խորհրդարանականների կարծիքները կիսվեցին։ Անգամ հանրապետականների շարքերում գտնվեցին պատգամավորներ, որոնք կողմ էին Փաշինյանի նախաձեռնությանը՝ Մհեր Սեթրակյանը, Կարեն Կարապետյանը եւ այլն։ Բայց ավելի շատ էին չքվյարկողներն ու ձեռնպահ մնացածները։ Ուստի նախագիծն անգամ քննարկման փուլ չի անցնի։ Գալուստ Սահակյանը Փաշինյանին հորդորեց չվիրավորվել։
Նախընտրելի նախագիծ է, բայց քաղաքական 6 խմբակցություններ իրենց առաջարկություններով դիմել են կառավարությանը, այդ առաջարկությունները ավելի համապարփակ կլինեն, այնպես որ տպավորությունը թող չտվա, որ մարդիկ կան ազգային ժողովի, որոնք դեմ են արտոնություններ տալ սահմանապահ շրջաններին։
Զավեն Կոստանջան,
հարգելի գործընկերներ, մի քանի օր առաջ եմ եղել ես Տաուշում, եւ պետք է ասեմ, որ նման օրենքի անհրաժեշտությունը այսօր շատ հրատապ է, եւ մենք իրավունք չունենք սպասելու կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը փաթեթով օրենքներ բերի։ Մենք պետք է այս օրինագծին կողմ քվարկենք եւ ընդհանրացում քննարկումների, եթե կարիք կա բարելավելու, ապա առաջարկություններով առաջինից մինչև երկրորդ ընթերցում մենք կարող ենք դա վերամշակել եւ համալրել։
Կոմ 40 դեմ 3 ձերբակ 50 որոշումը չի ընդունվել։
Այժմ ոչիշխանական երյակի մասին։ ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի եւ ժառանգության համատեղ մարզային հանրահավաքները շարունակվում են։ Վերջին ակցիան նախորեին էր Կապանում, որտեղ նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը ուշագրավ մի հայտարարություն է արել, մասնավորապես նշելով, այժմ ընտրություններ չկան, բայց հնարավոր է ընտրությունները պարտադրել։ Ինչպես են ոչիշխանականները պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ պարտադրել, ինչ մեխանիզմներով եւ ինչ ռեսուրսներով։ Ռուզանա Ստեփանյանն է փորձել պարզել այս հարցերի պատասխանները։
Ինչ ձևով է երյակը պարտադրելու ընտրություններ իշխանություններին, ի պատասխան ազատության այս հարցի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե այս պահին այդպիսի ծրագիր չունեն, բայց դա տեսականորեն չբացառվող դրույթ է։ Նշենք, որ երեք Կապանում տեղի ունեցած հանրահավաքում ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը նշել էր, որ թեև այս պահին ընտրություններ չեն նախատեսվում, բայց դրանք կարելի է պարտադրել։
Միգուցե հարց եք տալիս դուք ցես, ինչ է պատահել, որ ոչիշխանական ուժերը միացել են, գործընթաց են սկսել շրջաններում հավաքներ շուտով Երևանում, երբ մեր առաջ չկան ընդրություններ։ Ճիշտ է, ընդրություններ չկան, բայց հնարավոր է ընդրություններ բարտադրել։
Վարդան Ոսկանյանն այսօր հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել իր այս հայտարարությունը, իսկ ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանն այսպես պարզաբանեց.
Որպես ծրագիր, որպես այդպիսին հիմա, ասենք, ընդրություններ պարտադրելու այս պահին չկա, դա եղել է ելույթ եւ տեսականորեն չբացառվող դրույթ։ Տարբեր ձևեր կարելի է գտնել, ինչպես դիմենք, մենք հիմա գնում ենք երկու խնդրի շուրջ ընթացող գործընթացների հետ։ Դա իշխանությունների ներկայացրած 12 կետանոց փոփոխություն է, եւ երկրորդը ցամարադրական փոփոխությունների հետ կապված գործընթացը։
Ամեն դեպքում Ստեփան Մարգարյանը ընդգծում է, արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կա, հատկապես որ այսօրվա խորհրդարանը չի արտացոլում հասարակության իրական կարծիքը։
Որևէ մեկը դժվար թե հավատա, որ այսօրվա օրնակի համար խորհրդարանը արտահայտում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքը կամ դասավորվածությունը։ Այնպես որ ընտրությունների անհրաժեշտություն միշտ էլ կա։
Հնարավոր է, որ առաջիկայում նման պահանջ դեպի նա երկրորդ։
Ես հիմա ասեմ հետեգալը, մենք որևէ նման քննարկում դեռ չունենք, բայց ակնհայտ է, որ անջրպետ է խորանում հասարակության եւ իշխանությունների միջեւ։ Լա ակնհայտ է բոլորին։ Ես չգիտեմ ինչ լուծում կլինի։ Նման դեպքերում հասունանում է արմատական լուծումների խնդիր, շատ լուրջ լուծումների խնդիր առաջ։ Ինչ տեսքով կլինեն դրանք, ես դժվարանում եմ ասել։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների հնարավոր յետքանչի ժամկետների հարցում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին որևէ հստակություն չի մտցրել։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր բավականաչափ կոշտ ելույթում նշել էր, թե այսօր պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու հարցը։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, երբ են հետ կանչվելու հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդարանից։ Այսօր արտգործնախարարությունում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կառավարիչ Հելեն Քլարկի հետ կայացած համատեղ հասուլիսում նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով ազատության հարցին, թե ազգային ժողովից երբ են հետ կանչվելու արձանագրությունները, ասաց.
Եթե այդպիսի բան արդեն լիներ Հանրապետության նախագահը միգուցե կասեր դրա մասին, բայց ինքը ասաց այն ինչ որ ասել է, դրա վրա դեռ ավելացնելու ոչինչ չկա։
Սեպտեմբերի 24-ին ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու հարցը։
Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հրճակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, ազատ Արցախը հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։ Ահա նման պայմաններում է, որ այսօր պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու հարցը։
Գրեթե 5 տարի է անցել այնօրից, երբ Ցյուրիխում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների ներկայությամբ Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները ստորագրեցին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունները։ Այդ փաստաթղթերը սակայն ուժի մեջ չմտան, որովհետև թուրքական կողմը հրաժարվում է այն վավերացնել։
Որերս հարցազրույցներով են հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Երկուսն էլ իրենց հարցազրույցներում անդրադարձել են վերջին ամիսներին խիստ հրատապ դարձած միջազգային զարգացումներին։ Լավրովը մասնավորապես խոսել է Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում նոր վերաբեռնավորման անհրաժեշտության մասին, իսկ Օբաման բացառել է Ռուսաստանի հետ զինված արճակատման հնարավորությունը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CBS հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե չի ենթադրում, որ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ռազմական բախում լինի, թեպետ մենք շատ ենք աշխատել փառատելու ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների, այդ թվում ռազմաճակատի գծին մոտ գտնվող Բալթյան փոքր երկրների մտավախությունները, օրինակ Էստոնիայի, որը ես այցելեցի անմիջապես ՆԱՏՕ-ի Ուելսյան գագաթնաժողովից առաջ, ասել է Օբաման։ Զրուցելով 60 րոպե հաղորդաշարի մեկնաբանի հետ, Օբաման վերստին դատապարտել է Ռուսաստանի Ստանին ավելի թույլ և տարածքով ավելի փոքր պետության, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը ագրեսիայի եղանակով խախտելու համար։ Միաժամանակ Ամերիկայի նախագահը նշել է, որ չնայած դժվարություններին դեռ կա հակամարտությունը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորություն։ Կողմերը հայտնել են պայմանավորվածության մասին, որի համաձայն Ռուսաստանը կշարունակի գազ վաճառել Ուկրաինային, ուստի ուկրաինացիները ձմռանը չեն մրսի, կա քաղաքական լուծման հնարավորություն, ասել է Օբաման։ Օբաման CBS-ին ասել է, թե այդ ամենը տեղի չէր ունենա, եթե Ամերիկան կոշտ դիրք չորթեգրեր այն դեպքերում, երբ Ռուսաստանը անարդար էր վարվում։ Նա ասել է, որ Վաշինգտոնը դեռ ընձեռում է Մոսկվային միջազգային իրավունքի նորմերին վերադառնալու հնարավորություն, ինչը բխում է եւ Եվրոպայի եւ հենց ռուս ժողովրդի շահերից։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները արճակատում չի ուզում, բայց վճռական պաշտպանելու է իր սկզբունքները։ Բարակ Օբաման խոսել է նաեւ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր անձնական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ դրանք միշտ գործնական բնույթ են կրել։ Մինչդեռ նախորդին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների թեման արձարծել է նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար, խոսելով Սանկտ Պետերբուրգի 5-րդ ալիք հեռուստակայանի թղթակցի հետ, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե երկու երկրներին թերևս անհրաժեշտ է հարաբերությունների վերաբեռնավորում, ինչպիսին եղավ այն բանից հետո, երբ Օբամայի վարչակարգը որոշեց բարելավել Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք փակուղի մտած ռուս-ամերիկյան կապերը։ «Ես մշտապես շփվում եմ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, կան շփումներ այլ խողովակներով, բայց մենք իզորու չենք պարտադրել ամերիկացիներին դառնալ մեր բարեկամը կամ գոնե լսել մեզ»։
Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались. Но не мы их разрушали.
Մենք բացառապես շահագրգռված ենք հարաբերությունների բարելավմամբ, սակայն մենք չենք, որ դրանք ավերել ենք, ասել է Լավրովը, ավելացնելով, որ Օբամայի վարչակարգը հիմա ավերում է այն, ինչ ժամանակին ստեղծել է ռուսական կողմի հետ միասին։ Ռոսիայի հերոստականին տված մեկ ուրիշ հարցազրույցում Լավրովը խոսել է ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։ Այն արագությունը, որով ՆԱՏՕ-ն ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում անցավ կոշտ արճակատման, մեզ ներկայացնելով բացարձակապես անընդունելի միակողմանի չափածուցված մեղադրանքներ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ն դեռ չի ձերբազատվել սառը պատերազմի մտածելակերպից, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ մեկնարկել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Ըստ ամենայնի քննարկումների գլխավոր թեմաներ կդառնան ուկրաինական ճգնաժամը և նեոնացիզմի դեմ պայքարը Եվրոպայում։ Հայտնի է նաև, որ ադրբեջանական պատվիրակությունը մտադիր է ներկայացնել հայ-ադրբեջանական շփման գծում օգոստոսյան բախումներին վերաբերող մի զեկույց։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Հնգորյան նստաշրջանի քննարկումների գլխավոր թեմաները Ուկրաինայի ճգնաժամը և նեոնացիզմի դեմ պայքարն է Եվրոպայում։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցը նույնպես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս նստաշրջանի ուշադրության կենտրոնում է։ Արդեն իսկ որոշ ելույթներում անդրադարձ եղել է այդ հարցին սուր քննադատության տեսքով։ Մասնավորապես էստոնացի պատգամավոր Թինի Կոքսն իր համառոտ ելույթում, խոսելով Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների ճնշումների մասին, հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ-ն չպետք է նման բան թույլ տար, քանի որ այդ հարցում հատուկ առաքելություն ունի։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակի շուրջ հիմնական քննարկումը հոկտեմբերի 2-ին է նախատեսվում, է ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի ելույթը աննախադեպ ճնշումներ Ադրբեջանում վերնագրով։ Իսմայլովան խոսելու է ինչպես քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ, այնպես էլ զանգվածային լրատվամիջոցների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների նկատմամբ իշխանությունների կողմից իրականացվող հետապնդումներից ու ճնշումներից։ Նույն օրը նախատեսվում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Մամեդիարովի ելույթը և նստաշրջանի մասնակիցների հետ հարցու պատասխանը։ Իդեպ, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ավանդի համար Վացլավ Հավելյան վան մրցանակի այս տարվա դափնեկիրն ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան խղճի բանտարկյալ Անար Մամեդլինը, ով ներկայումս գտնվում է Բաքվում կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարության ուսումնասիրության կենտրոնի նախագահ Անար Մամեդլին դատապարտել է 5.5 տարվա ազատազրկման։ Նա ձերբակալված է դեռևս 2013 թվականի դեկտեմբերից։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները Մամեդլիի ձերբակալությունը քաղաքական հաշվեհարդար են համարում։ Ադրբեջանի պաշտոնական պատվիրակությունն իր հերթին ԵԽԽՎ նստաշրջանին հերթական անգամ Ղարաբաղի հարցն է փորձում քննարկման թեմա դարձնել։ Պատգամավոր Էլխան Սուլեյմանովը հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ բյուրոյի լիագումար նիստում նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի վերաբերյալ զեկույցի քննարկման հարցը։ Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցի վերաբերյալ Ադրբեջանն այս նստաշրջանին նույնպես կշարունակի իր պայքարը։ Սուլեյմանովի խոսքերով հարցը կքննարկվի սոցիալական հարցերի կոմիտեում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական պատվիրակությանը, որը նախորդ նստաշրջանին Ղրիմի բռնակցումից հետո զրկվել էր ձայնի իրավունքից և ԵԽԽՎ ղեկավար մարմիններից մինչև ընթացիկ տարվա վերջ, այս նստաշրջանին շարունակում է չմասնակցել։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ անդրադառնանք վերջին օրերին փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողների, մասնավորապես առևտրականների շրջանում բողոքի մեծալիք բարձրացրած մի խնդրի։ Հիշեցնենք, առևտրականներն առաջարկում են շրջանառության հարկի մասին փոփոխված օրենքի կիրառումը երկարաձգել մինչև 2016 թվականը, թույլ տալով իրենց այդ ընթացքում կողմնորոշվել, շարունակել 3.5% շրջանառության հարկ վճարել, թե անցնել 1%-ի, փոխարենը գույքագրելով ողջ ապրանքը։ Այդ օրենքը բազմաթիվ քննադատություններ էր ենթարկվել նաև մի շարք տնտեսագետների կողմից, որոնք պնդում են, թե այդպիսով փորձարարվում մանրու միջին ձեռներեսների միջոցով ստվերից դուրս բերել խոշորներին, ինչը բացարձակ արդյունավետ չէ և վնասակար է լինելու դարձյալ փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Այսօր առևտրականները բողոքի ցույց են արել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Ոչ իշխանական քարյակի պատգամավորները առևտրով զբաղվող բազմաթիվ ձեռնարկատերերին հուզող օրենքի հարցով արտահերթ նիստ են ցանկանում անցկացնել։ Այսօր առավոտից ազգային ժողովի դարպասների մոտ հավաքված հարյուրավոր առևտրականներ հենց դա էին պահանջում պատգամավորներից։ Ազգային ժողովի շենքից դուրս եկած ոչ իշխանական խմբակցությունների պատգամավորները հայտարարեցին, որ գործընթացն արդեն մեկնարկել է։ Պատգամավորները 24 ժամվա ընթացքում պետք է հավաքեն անհրաժեշտ ստորագրությունները արտահերթ նիստ անցկացնելու համար։ Օրինագծում կատարվելիք փոփոխությունների հեղինակ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, որ արտահերթ նիստը ցանկանում են առաջիկա օրերին անցկացնել, քանի որ խնդիրը հրատապ է, հոկտեմբերի 1-ից օրենքը ուժի մեջ է մտնում։
Արագ մենք քննարկենք միջև հոկտեմբերի 1-ը մտցնենք ռեժիմի մեջ, այդ բոլոր հարցերը քննարկվելու այդ փուլում։
Ներկայումս գործող օրենքով առևտրականները 3.5% շրջանառության հարկ են վճարում, մինչդեռ նոր օրենքով նրանք կվճարեն 1% շրջանառության հարկ, բայց պետք է ամեն ապրանքի համար փաստաթուղթ ներկայացնեն։ Առևտրականների խոսքով իրենք մեծամասամբ պարտքով են գնում ապրանքները, այդ դեպքում ոչ ոք իրենց փաստաթուղթ չի տրամադրի, իսկ ստուգումների ժամանակ փաստաթուղթ չունենալու դեպքում մեծ ստուգանքներ են նշանակվում։
Մինքը նախազգուշացնում, առաջին անգամ ու գրվում է դա, երկրորդ անգամ գալիս, նրանք արդեն էլի չունեմ, նույն ապրանքի վրա, կա կողքից են մի քանի ապրանք, իմ ես այդ մի հատի վրա եմ ասում, մեկա դու չէ, չունես, կես դակումենտ տվող չկա, երկրորդը 20,000 է ստուգանելու։ Երրորդ անգամ ինքը արդեն գալիս այնտեղ ինչ որ 5% բանի ինչ որ օֆշի բանից այտենց ամուսում։ Նրանից հետո երրորդը, չորրորդ անգամ, եթե արդեն տենմեն նույն բանը դու կանում ես առանց դոկումենտի, մի անգամից դրվում է ինդեքսի տակ 20%-ով։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունից Արամ Մանուկյանը առևտրականներին հորդորեց արտահերթ նիստ անցկացնելու գործընթացը միայն սկիզբը համարել, իսկ օրենքի փոփոխությունը հասնելու համար նրա խոսքով առևտրականները պետք է չդադարեցնեն ցույցերը։
Այսօր մի հատ էլ արտահերթ նիստի օրակարգում հարց կար, հանրապետական կուսակցությունը հայտարարեց, որ բոյկոտելու է եւ չի մասնակցելու։ Չի բացառվում, որ հիմա էլ այս օրենքի նախագծի վերաբերյալ հանրապետականը բոյկոտի։ Որպեսի չբոյկոտի, հարկավոր է նաեւ ձեր աջակցությունը։
Հովհանես Նովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առևտրականների այսօրվա ցույցը թերևս ավելի մարդաշատ կլիներ, եթե վերջին օրերին նրանց նկատմամբ ճնշումներ չգործադրվեին։ Հիշեցնենք, ոսկու շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանը հրահանգել էր ջարդու փշուր անել բողոքի ակցիաներին մասնակցած առևտրականների վաճառասեղանները, անգամ անձամբ է մասնակցել այդ գործողություններին։ Ճնշումներ են արձանագրվել նաև այլ տոնավաճառներում աշխատող առևտրականների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը չի արձագանքել այս փաստերին, հիմնավորելով, թե համապատասխան դիմումներ չեն ստացվել։ Թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի պահին ոսկու շուկայում իրենց աշխատանքը շարունակող փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն ակնհայտորեն խուսափում էին իրենց կարծիքը հայտնել տեսախցիկների առջև։ Մարդիկ, որ չեն պատկերացնում, թե շրջանառության հարկի մասին օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո իրենք ինչպես պետք է շարունակեն իրենց աշխատանքը, խնդրում էին իրենց բնորոշման համաձայն շարից, փորձանքից հեռու պահել իրենց։
Մեզանու չէ ասում, մենք գործ չունենք։ Մենք գոհեք այս օրենք, այն բաները կինոն նայել ես, որ ասում, քաղաքականությունը մեզանից հեռու է։
Պետք է մեր օրվա հացը ուտենք ու գնանք։
Ձեր օրվա հացը այս նոր օրենքի պայմաններում կարող է։ Մենք չենք, մենք աշխատող ենք, մենք չգիտենք ինչ են անում, ինչ են որոշում։ Ենթակա մարդիկ են կարող։
Այ բանան ես հիվանդ կնի, ես այս օրենքներից չգիտեմ։ Ձերի հացը
ես ինքս եք
գալիս։ Ես մի օր գալիս եմ, մի շաբաթ չեմ գալի, ես հիվանդ
եմ։ Անցյալ շաբաթ, երբ ոսկու շուկայի աշխատակիցները բողոքի ակցիա էին անցկացնում կառավարության շենքի մոտ, շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանը շրջում էր սեղանները կամ ջարդ փշուր անելու հրահանգներ տալիս։ Այսօր շուկայում շրջում էին անվտանգության աշխատակիցները եւ փորձում էին լսել, թե ոսկու շուկայի աշխատակիցներն ինչ հայտարարություններ էին անում ազատության հարցերի մի պատասխան։
Մարդիկ իրավունք ունեն իրենց կարծիքը հայտնել,
Անվտանգության աշխատակիցներն այս զրույցից հետո հեռացան տեսախցիկների դիտակետից։ Իրավաբանները խիստ քննադատում են անցյալ շաբաթ ոսկու շուկայում տեղի ունեցածին իրավական գնահատական չտալը։ Իրավաբան փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունը պարտավոր էր ոսկու շուկայի տիրոջ պահվածքի համար նրան ենթարկել քրեական պատասխանատվության։
Հայաստանի սա կարծում եմ 163-րդ հոդվածի հակամիջներ կան հավաքել անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու քոչենդոթերը։
Ինչ պատճառով
է ախոսը։ Այստեղ նախատեսվում է արարելագույնը 1 տարի ժամկետով ազատազրկում, դուգանքից 100,000 դրամ դուգանքից մինչև 300,000 դրամ դուգանք կամ մինչև 1 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Այն որ անձինք մասնակցել են հրապարակային միջոցառման և այն որ նրանց աշխատատեղերում նրանց ուղիքի նկատմամբ տեղ ունեցել օտենտիկություն, դրանք իրարետ ուղղակի դեպում են պատճառի տվականի կապի մեջ, հանձնարարությունը որ իրականացնում էր այդ միջամտությունը, որ շուտ էր տալիս նրանց ուղիքը և փորձում էր կարգի իրավիրել իր բարերով ասած այդ անձանց, նա միջամտությունը կարծիքն ազատ արտահայտել և խաղաղապահների ազատության իրավունքին կոպիտ ձևով միջամտությունը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Եվ մեր հաղորդման վերջում մի անդրադարձ գիտության ոլորտին։ 2008 թվականից ի վեր գործում է Հայ-Ամերիկյան Հնագիտական Արշավախումբ։ Այսօր Արշավախմբի անդամները ներկայացրել են իրենց համատեղ աշխատանքի արդյունքները։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
2008 թվականից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատողները համագործակցելով ամերիկյան մի խումբ անվանի հնագետների հետ Լուսակերտին Նոր Գեղի շրջաններում կատարած պեղումների ընթացքում ուշագրավ արդյունքներ են գրանցել, որոնք էլ ահավերջեր հրատարակվել են հանրահայտ Science միջազգային գիտական ամսագրում։ Արշավախումբը ղեկավարել է Կենտուկիի համալսարանի պրոֆեսոր անվանի հնագետ Դեն Ադլերը։ Մոտ 15 հոգանոց արշավախմբի անդամներից 2-ն են հնագիտության և ազգագրության գրության ինստիտուտի Սամվել Նահապետյանը և Բորիս Գասպարյանը, վերջինս այսօր ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանի և մշակույթի փոխնախարար Արև Սամվելյանի հետ միասին ներկայացրին հնագիտական պեղումների իսկապես համամարտկային նշանակությունը, քանի որ խոսքն իրոք ողջ մարդկությանն է վերաբերում։ Նոր Գեղի շրջանում հայտնաբերված ավելի քան 325,000 տարվա պատմություն ունեցող նախամարդու կողմից վերամշակված քարե գործիքները ապացուցում են, որ նախամարդը ոչ միայն աֆրիկյան մայրցամաքում է սկսել գույցը եւ այնուհետեւ տարածվել դեպի հյուսիս, այլև նույնը կարող էր տեղի ունենալ նաեւ հենց մեր տարածաշրջանում։ Բորիս Գասպարյանի խոսքով այստեղ մեր տարածաշրջանում ապրող նախամարդը ոչ միայն շատ լավ իմացել է տեղանքը, այլև իր աշխատանքային գործիքները պատրաստելու համար անգամ օբսիդիան քարը բերել է ներկայիս Սյունիքի մարզի տարածքից։
Այսինքն մոտ 100-150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող օբսիդիանը, այսինքն այն մարդը, որը ապրել է Գեղիում, շատ մոբիլ է եղել, նա շահագործել է բավական մեծ լանդշաֆտային տարածք, իսկ դա նշանակում է, որ նրան իսկապես կարիք կար ստեղծել ավելի առաջադեմ տեղափոխման համար ավելի հարմար և ավելի մոբիլ առարկաներ, որն էլ հենց փաստում այն անհրաժեշտությունը, թե ինչու առաջի այն ինդուստրիան, որը ստեղ կար, պետք է նրանց չբավարար էր, և նրանք պիտի գտնեին ինչ-որ նոր եղանակներ քարի գործիքներ արտադրելու համար։
Իսկ Պավել Ավետիսյանն էլ հավելում է.
Ուրեմն խոսքը գնում է հետևյալի մասին. Ունենք մարդագոյացման մի մեծ փուլ անտրոպոգենեզ, որի ժամանակ տեսակետներ են առաջ քաշվում, որ մարդու ձևավորման նախահայրենիքը դա Աֆրիկան է, Աֆրիկայից առաջին նախամարդը դիտարացվեր ամբողջ երկիր մոլորակով, հետագայում ուշ, ավելի այսպես Homo erectus, ուղիղ քայլող մարդը, էլի նորից Աֆրիկայից դիտարացվեր ամբողջ աշխարհով, մեկ հատկապես Եվրասիայով։ Հիմա այդ տեսակետը ամրագրելու, հիմնավորելու համար կար հետևյալ փաստը։ Այն տեխնիկան, որով այդ քարերը մշակել են, կոչվում է լևալուազյան տեխնիկա։ Լևալուազյան տեխնիկա, հա, քարի մշակման այդպիսի ինդուստրիա կա։ Այդ ինդուստրիան որտեղ տեսնում են, գտնում են, որ դա Աֆրիկայում է ձևավորվել եւ մարդը իր հետ այդ հնարը
զինվելով
այդ հնարով տարածել է աշխարհով մեկ։ Եվ որտեղ որ գտնում էին այդ հնարքով արած գործիքներ, գտնում են, որ ահա այստեղից է, Աֆրիկայից է մարդը եկել։ Գեղիում, Նոր Գեղիում կատարված ուսումնասիրությունները, ուսումնասիրությունների համար առաջին կարևորությունը հետևյալն է, որ ցույց է տալիս, որ մինչ այդ եղած ինդուստրիայի ձևեր, այսինքն այդ երկկողմանի մշակման ձևը եւ այդ լևալուազյան տեխնիկան իրարից փոխկապակցված են եւ տեղում են առաջանում, այսինքն լևալուազյան տեխնիկայի հայտ գալը աշխարհի տարբեր հատվածներում չէ միայն բացադրել Աֆրիկայից մարդկանց ներհոսքով, այլ տեղում կարող էր առաջանալ։ Ողջ իր մեթոդաբանական, ევրիստիկական նշանակությունը այս աշխատանքի, այս ուսումնասիրությունների հատկապես դրա մեջ է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Ուն կնդրեք մեզ նաև ժամը 19:00-ին, իսկ մեր այս եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։